Зошто малите партии се унија некои што им одговара овој модел на сметка на големите партии?
На овој начин, како што е воспоставен системот, ние во суштина имаме еднопартиски начин на владење. Партијата што ќе дојде на власт, таа практично узурпира комплетно власта. И имаме силна партизација на сите институции, бидејќи партиите одлучуваат кој ќе биде член на Уставен суд, кој ќе биде друг судија, обвинител, па се до нај, да речеме, едноставни треба да што ги извршуваат хигиеничарите и за тоа одлучува партијата што е на власт, односно лидерот или тие околу него. Значи дека има систем за класична елиминација на помалите партии, ново формираните партии или пак независни листи. Тие четири партии држат монопол, како што нагласи на целиот изборен процес, и затоа сметаме дека е многу подобро за демократијата, за учество на повеќе партии, на тој начин и граѓаните да учествуват во носенето на клучни одлуки. Подобро е, бидејќи на овој начин може да се градат нови решенија системски со кои што ќе зајакне одговорноста на премиерот, на министрите и во цели на носителите на јавните функции. Че имаме процес на брана за натомошна партизација на целокупното општество, затоа што помалите партии инсистират да важат други критериуми за вработување без партиско влијание и така натаму. И на крај краишта парламентот ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните. На секој изборен процес 100, некош и 150 гласа пропаѓаат, бидејќи вака како што е поставен системот, 6 изборни единици, ново формираните и помалите партии многу тешко можат да обезбедат секаде по 10.000 гласа да бидат застапени во парламентот. Натаму, овој систем не обезбедува секој пратеник да има иста тежина. Например, во 6-та изборна единица, пратеник се станува со 6.300-500-700 гласови. А во другите, например, во тројка, со 9.700 или 10.000 гласа да се стане пратеник. Во 6-та изборна единица имате 20 пратеници, помалку гласови, 60-70.000 гласови во споредба со пратениците од тројка, четворка или другите изборни единици. Ние сакаме, значи, овој систем да го имплементираме, партиите, наместо да се затварат во своите етнички гета, секоја партија на цела држава да има своји, да речеме, прибрзаници и полека да стануват мултиетнички партии, а не, да речеме, партиите од етничките заедници да инсистират, да имат поинаков систем или полесно да поминуват тамо кај што имат мнозинство и не бодат сметка за гласови. Не знам, еве, ако е партијата ДУИ или, не знам, ДПА или било која албанска партија, таа не ги интересират гласачите во Берово, во Струмица, тука се концентрирани и така постепено тие поделби по партиска, односно етничка основа се зголемуваат. Значи има многу елементи што се за, елементи, аргументи се за Македонија да биде една изборна единица, и тоа е нашата интенција. Али ова е сега што ние го предлагаме, тоа е првиот чекор кон реформите кои што се необходни за изборните правила. Значи, има многу недоследности, воспоставен монопол на 4 партии, две од македонскиот, две од албанскиот блок, и тие партии 20 години не може никој да ги помине.
Што добиваат граѓаните од една изборна единица?
Добиваат можност за избор, ќе имаат поголема, значи можност да бират помеѓу повеќе програми, повеќе партии. Вие како ќе презентирате изборната програма ако сте дел од една коалиција предводена од СДСМ или ДМРДМ? И граѓаните сега кога знаат дека ако е помала партија само што ако настапува ќе биде фрлен глас во канта, се викајте да видам сега од една од двете партии гласа. И тоа, меѓутоа, државата по сите параметри сме на најниско ниво во Европа. Тоа значи дека ако не го демократизираме изборниот процес, тие партии немат идеја да демократизират и државата, институциите.
Уште една кратка прашање, за да се донесе ова, сепак големите партии ќе мора да го поддржат. Мислите дека тоа ќе се случи?
Па, сега, според, бидејќи овој процес долго време трае, на и добивме огромна подршка од голем број на експерти. Посебно медиумите ја актуализираа оваа тема последната година, застанаа исто така голем број од нив аргументирано на страната на тоа дека треба се да воспостави Македонија да биде една изборна единица. И според изјавите во парламентот и на јавните настапи, значи освен помалите партии кои имаме некаде 20 на пратеници, ДПМН го подржа овој законски проект на целина и ќе ги држеме на тоа што го јавно изјавуваат. Сега сум од 2016-17 година постојано кажува дека тие подржуваат Македонија да биде една избраденица. Меѓутоа во изминатиот период го блокираа тој процес со образложение дека треба да има консенсус и така натаму, а на ДУИ може би не му одговара, затоа што објективно ќе мора и таа за еден пратеник да бара одрешко од 10.000 гласачи, не од 6.300. Но, нека и тие станат мултиетничка партија, нека барат гласови и од Струмица, и од Куманово, и од Битола, и од Велес, и од Тетови, така натаму. Да не се ориентират само на етнички гласови. И да сепак мултинационални, да го сите партии да го поддржат овој граѓански процес.